Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Қырғыз үкіметі Қазақстанның 100 миллион доллар көмегі туралы келісімді бұзу туралы заң жобасын парламентке жолдады. Бұл туралы вице-премьер-министр Дүйшенбек Зилалиев хабарлады. Оның сөзіне қарағанда, қырғыздар енді көмекке зәру емес. Біз бұл көмектен бас тартамыз деп шештік. Басқа сөзбен айтқанда, енді біз көмекке зәру емеспіз. Біз қаржы көзін бюджеттен немесе қазынадан тыс жерлерден іздестіреміз. Қазіргі таңда Еуразиялық экономикалық қауымдастығының талаптарына сай 14 зертхана құрылысы аяқталып қалды. Оны өзіміз қаржыландырамыз. Жыл аяғына дейін олардың көбісінің құрылысы аяқталады, деді ол. Хабарларға қарағанда, Қазақстанмен келісімді бұзу туралы заң жобасын парламентке экономика министрі Артем Новиков таныстырады. Құжат кезектен тыс қаралады. Қазақстанның Қырғызстанға 100 миллион доллар бөлу туралы келісім өткен жылдың аяғында Санкт-Петербургте Еуразиялық экономикалық жоғарғы кеңестің отырысында қабылданған. Қаражаттың алғашқы бөлігі 41 миллион доллар кеден, көлік инфрақұрылымдары, ақпараттық әріптестік, өрт қауіпсіздігі, денсаулық сақтау, санитарлық-эпидемиологиялық бақылау, фитотазалық және ветеринарлық шараларға арналған. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі қырғыздардың көмектен бас тартатыны туралы ресми мәлімет түспеген хабарлады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.